qalampirdan gapiramiz. Isroil shimolidagi Meron tog'li hududida Lakba Omer festivalini nishonlash paytida kamida 44 kishi vafot etdi. Bu haqda The Jerusalem Post xabar bergan. Mamlakat bosh vaziri Binyamin Netanyahu voqeani dahshatli falokat deb atagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 100 ming fuqaro ishtirok etgan konsertlarning birida tribuna qulab tushgan. MDA vakili Zaki Heller o'limga odamlarning haddan tashqari ko'pligi sabab bo'lganini ta'kidlagan. Ta'kidlanishicha ayni paytda 100 dan ortiq odam jarohat olgan. Qurbonlar bor. Bu juda dahshatli fojia degan Zaki va bu juda qiyin qutqaruv operatsiyasi ekanligini qo'shimcha qilgan. Bundan tashqari Isroilning bir nechta shifoxonalarida odamlarning qarindoshlari va do'stlarini topish uchun ishonch telefonlari ochilgan. Yahudiylarning Lagba Omer bayrami koronavirus infeksiyasiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingandan so'ng mamlakatda birinchi nishonlangan ommaviy tadbir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir saytida.